Xaver a host.
Lucie Konášová je naším hostem, dobrý den.
Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Xavere, a taky zdravím posluchače.
O vás četl na internetu, že jste jednou z nejžádanějších českých scenáristů. A to je pravda, tak jsme si vás vyžádali.
Ježíš, děkuju, tak to je tady kompliment, já jsem úplně vyvedená z míry.
Těším se na vyprávění, už za chvilku začneme.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Scénáristka Lucie Konášová, náš dnešní host. Pojďme říci na úvod vaše nejdůležitější věci. To je Ordinace třeba. To je Anděl Páně třeba.
Spíš bych řekla Nemocnice na kraji města, protože Ordinace není můj autorský projekt.
No jo, tam jste psala hodně věcí.
Hodně věcí, ale jako jedna z mnoha.
Nemocnici probereme zvlášť.
Nemocnici,
ale Anatomie zrady.
Anatomie zrady, Operace Silver A,
no.
Sama v čase normálnosti.
Jenom, aby jsme věděli. A to všechno probereme. Ale řekněte mi, kdy jste napsala první scénář?
Haha, to jste teda zalovil v daleké minulosti.
No právě.
Může to dáma říkat jako nějaký data.
Se na vás dívám, vypadáte jak dítě.
Ježíš, tak děkuju, no. To je velký kompliment. Já nebudu teda říkat konkrétní data, ale je to opravdu velmi, velmi dávno. A první scénář, myslím, že jsem si napsala zkusmo ještě na Gimplu.
Ono se to prý pozná už třeba na základní škole, když se píše slohovka, že někdo proto má ty vlohy.
Tak víte co, já jsem vždycky říkám, že jsem opravdu jak knihkupec vrána, jo? Že jsem chtěla být knihkupcem, vystudovala jsem knihkupectví a dělám knihkupce, tak to je můj případ. Já jsem byla ve 12 naprosto přesvědčená, že chci jít na FAMU a dělat scenaristiku. Vystudovala jsem scenaristiku a nudně pokračuju jako scenárista stále.
No, vy jste vystudovala ještě dramaturgii, ne?
To by je jeden obor. Jeden obor, přesně tak.
No a to vás nebaví, ta dramaturgie? To je moc hezký obor.
Je to moc hezký obor, ale já vím o sobě, že nejsem moc dobrý dramaturg, protože já se nedokážu dostat přes ten autorský přístup. A dobrý dramaturg by vlastně měl vložně sloužit tomu autorovi, tomu dílu a moc se do toho sám neprojektovat jako autor. A to je prostě moje asi profesní deformace, já jako neumím mít ten odstup. Já se do toho strašně ponořím a vlastně vím, jak bych si to chtěla já napsat a neumím posloužit dobrou radou tomu autorovi.
Nedávno se mě ptala jedna paní u nás v domě, říkala, co je to ten dramaturg? Vždycky to všude čtu. Řekněte to jednou větou, co je to dramaturg u seriálu třeba?
Dramaturg u seriálu, no tak teď s jednou větou to asi nebudu schopná dát dohromady. Člověk, který vlastně nabídne autorovi druhé oči. To je asi tak nejjednodušší, jak bych to mohla pojmenovat, protože když píšete tu látku a zejména seriál, no stačí, když píšete solitérní příběh, je to tak komplikovaný organismus, protože převyprávíte něco vlastně v obrazové podobě a převedete to opravdu vlastně do znaků, jo, což mám na mysli písemné znaky, ale pracujete s postavama, které nejsou přesnou kopií reálně žijících postav. Je tam x takovýchhle věcí, kdy ten scénář vás vlastně strašně pohltí a může vám deformovat optiku, jo, kde vám ujíždí dramatická linka, kde vám vyjede třeba postava z charakteru, který jste si nalajnoval, kde tu postavu ztrácíte jako v průběhu toho děje, takže i nějaká vnitřní rytmika toho scénáře, vlastně takový řemeslný technikálie. A ten dramaturg je ten, kdo má čistý pohled na věc a pomůže vás vést v tom řemesle.
Takže,
tak a teď jsem vás všechny zavařila. Ne?
Z logiky věci to musí být tak, že každý autor nenávidí dramaturga.
No, to si myslím, že spíš by bylo lepší, kdyby je měli moc rádi, protože pokud ten dramaturg není takový jako já, to znamená, jak jsem vám říkala, že já se strašně nechám pohltit tou látkou a začne mě to vést jako autora, tím pádem bych převálcovala toho autora skutečného, tak pokud máte dramaturga, který opravdu to řemeslo ovládá i s tím odstupem, no tak je to požehnání. Na mou duši, že vás chrání i před režisérem, chrání vás před producentem, že kolikrát si tam ty lidi začnou vymýšlet neskuteční skopičiny. A ten dramaturg je ten, kdo říká, pánové, dámy, ne, jako autor má pravdu.
Já jsem si teď vzpomněl na to, že se prý mezi filmaři říká v žertu, samozřejmě, takový bonmot poturčenec horší Turka a podramaturčenec horší dramaturka.
No tak samozřejmě, že tak jako i mezi scenáristy máte fůru mrtěfů, tak mezi dramaturgy máte strašnou spoustu lidí, kteří třeba nebudou schopní psát a tak teda aspoň do toho pindají jiným, jo. Ale je taky strašná spousta dramaturgů, před kterýma já smeknu klobouk dolů, jo, a kterých si vážím, ke kterým běžím o pomoc.
Naším dnešním hostem je Lucie Konášová.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Scénáristka Lucie Konášová je dnes naším hostem a pojďme začít od té Nemocnice na kraji města, protože to všechny zajímá. Nemocnice na kraji města, pomlčka Nové Osudy.
Přesně tak, to jsem já.
Bylo to pro vás těžké rozhodnutí vstoupit do této řeky, která je tak dobře rozjetá, všem známá, každý zná detaily z toho původního seriálu. A najednou jste dostala možnost psát pokračování. No to je hlava do oprátky.
Já jsem si to strašně přála. Pro mě to byl na mou duši splněný sen. Takže vlastně, když tenkrát pan doktor Severa, který mám pocit, on už je to hodně let, takže doufám, že to budu správně to vzpomínat, vykoupil práva na pokračování od paní Dítlové a oslovil vlastně několik autorů a hledal vlastně novou trasu, jak se vrátit zpátky víc k dítlovskému seriálu. A oslovil nás víc, já jsem nevěděla, on byl velmi diskrétní, takže myslím si, že do dneška o sobě navzájem nevíme, kdo všechno byl osloven.
Jo, takhle, že bylo víc.
Tak, a on přišel jako s úžasným zadáním, protože on mi řekl, že by si přál, aby se tam odobrazily víc ženský osudy, protože samozřejmě dneska se ví, že hlavně ženy se dívají na seriály a přivedou pak muže. A aby se tam vrátilo víc humoru.
Takhle to funguje?
Takhle to funguje. Takováhle je to kuchařka s receptama. A zároveň, aby se tam vrátilo víc humoru a víc se to koncentrovalo znova kolem nemocnice, protože to druhé pokračování, co psal Petr Zikmund, tak hodně expandovalo ven z prostředí nemocničního.
No, to bylo slabší, musím říct. Jasně, ale to nebudete komentovat.
Ale každopádně řeknu, a to je všechno, to je veškerý zadání, co ode mě máte a zvažte si, jakým způsobem byste ten příběh chtěla vést. No a já jsem měla na to asi 14 dní, sešli jsme se s panem doktorem a já jsem mu vyprávěla, jak bych to chtěla vyprávět, ty osudy, protože ten seriál jsem milovala od dětství. Mm-hmm. Takže, jak říkám, pro mě to byla opravdu splněná meta, jako něco, co jsem si strašně přála. A vyprávěla jsem to panu doktorovi, seděli jsme spolu asi 3 hodiny a povídali jsme a na závěr, a strašně ho to bavilo. A na závěr mi řekl, no, já jsem rozhodnutý. Mm-hmm. Já chci, abyste to psala vy, ale to teda podotýkám, jako byl nesmírně velkorysý, včetně toho, že já jsem říkal, a já jsem teď zadaná, protože jsem pracovala na jiném projektu. Říkal, nevadí, já na vás rok počkám.
To je hezký. No ale jedna věc mě tam, paní Konášová, nesedí. Jo. Bylo nutné nechat otce Sovu zemřít?
No, víte, tohle to je zrovna, to jste se trefil do takového mýho bolavého místa.
No, to jste se vytrefila do mýho bolavého místa.
Tak jsme si trefili vzájemně, protože já jsem tam původně měla vymyšlenou velkou příběhovou linku paní doktorky Čeňkové, že tak, jak bylo z minulého pokračování z té dvojky, jak bylo vlastně nastaveno.
Že si vezme starýho pána nakonec.
Že si vezme starýho pána ne za muže, ale vezme si ho k sobě. Že si, protože ho vlastně má jako otce. Protože už jako v té Beatlově sérii se pracuje s tím, že od okamžiku, kdy ona vstoupila poprvé na tu ortopedii, tak pan primář byl takový jako naježenej trošku na ní, neměl důvěru, že by žena obstála, že jo? Že ona je to teda opravdu rychta, ta ortopedie. A když jsem chodila na ten sál a viděla jsem, co tam ty lékaři osekávají za obrovský klouby a kosti, tak si neumím představit, že bych to fyzicky zvládla. To je opravdu práce pro chlapy. No a v okamžiku, kdy vlastně ona se osvědčí a dejí to strašně se snaží, tak spolu navážou strašně pevný vztah a ten se ještě víc upevní v okamžiku, kdy ona si vezme toho mladýho Sovu a vlastně ten otec vidí, že to, co si přál od svého syna, to vlastně naplňuje jeho snacha.
No ještě více upevní, když se s tím rozejde potom.
Přesně tak. No. On si ji váží, ona je pro něj absolutní profesionál, vynikající a nesmírně zodpovědná lékařka, to, co nenašel u vlastního syna.
Tak.
Takže,
no a kde je problém?
No a problém nastal v tom, že já jsem to měla vybudovaný až do 7. dílu, kdy on opravdu si ho vezme z domova důchodců k sobě, protože nechce dovolit, aby on dožíval v nějakým ústavu sám. Stará se o něj. On pak nakonec zemře. Pro ní je to strašný, strašně bolestný, těžko se s tím vyrovnává, že skutečně mají spolu vztah jako otec s dcerou. A byla opravdu kolem toho vystavená velká linka, jenomže v okamžiku, kdy už byly vlastně schváleny všechny synopse, a já jsem se měla dát do práce.
Neboli příběhy.
Příběhy. Já jsem byla prakticky asi ve 2. nebo ve 3. dílu, kde už jsem s tím aktivně pracovala. Byl to i, jako na tom stál i velký konflikt mezi tou Alžbětou a mezi tím Karlem Sovou, že ona si toho otce k sobě vezme. On proti ní vystupuje, že si toho tátu jako ukradla pro sebe a tak. A co je jí do toho, když je to tchán, nebo bejvalej tchán dokonce. No a teď přišla zpráva, že pan Chudík velmi vážně onemocnil.
Jo, takže to byl tento.
A opravdu jsme nevěděli, přestože jsem věděla, že pro ně je to jako nesmírná radost, že se na to strašně těší. A skutečně u herců to tak funguje, že když dostanou nabídku velký role, která je těžší, tak je to hrozně nakopne zdravotně.
Tak jasně, mám jasno. A ještě k nemocnici mám jednu věc a to dáme za chvilku.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Lucie Konášová, scénáristka, je dnes s námi ve studiu. Paní Konášová, myslíte si, že nemocnice na kraji města by snesla ještě jednu řadu?
Já si myslím, že snesla, protože vlastně to byl původní záměr zavést tam nové postavy, které by měly takovou tonáž, aby bylo možné s nimi pracovat v další sérii. Takže opravdu já jsem si tam otevřela x osudů na další pokračování.
To je třeba kdo?
To jsou ty mladí chlapci, ty synové Blažeje. Ten Honza s tím Arnoštem.
To znamená Rašilov.
Rašilov a Brousek.
A Brousek, jasně.
Pak samozřejmě Krajčo, což je další silný mladý ortoped. S tou svojí manželkou, s Jitkou Ješkovou, že jo, když se jako na závěr bylo jasný, že se vezmou. No a samozřejmě jako určitě by stálo za to dohrát tak silnou postavu, jako byla Alžběta Čeňková.
No
a protože ta tam ještě má svůj... A Arnošt,
no,
samozřejmě.
Arnošt ještě no. Jako...
Je plný sil. Tak.
Ten by vám mohl teď dát to, co ten Sova starý nemohl. Ne?
Je to tak, jo. Ale jak říkám, měla jsem skutečně narýsovaný jako půdorys dvě, no a bohužel myslím si, že teď už uběhlo příliš mnoho let, že to je konečná.
Že už to není možné. Jo.
Dokonce se zvažovalo o tom i o propojení jako do Německa, že by se to sfúzovalo ještě s jedním německým seriálem, taky z nemocničního prostředí. Já jsem si tam i na to otevřela určitý kapitolky, takže počítala jsem s tím, no ale bohužel.
Mimochodem, když se pokračuje takto v seriálu, musí k tomu být nějaký alespoň formální souhlas držitelů těch původních práv?
Určitě.
To znamená dědiců Jaroslava Dítla?
Určitě, samozřejmě. A s paní Dítlovou já se znám, znala jsem se už předtím a dobře, takže tak když si přečetla tu synopsi, tak neměla vůbec žádný připomínky. Já dokonce to asi bude posluchače zajímat, tak vlastně se všema hlavníma aktérama už z té dítlovské řady, tak jsem se sešla. Všichni dostali ty synopse, ty příběhy, jak říkáte správně. A měla jsem od nich strašně krásný reakce, takže opravdu sedět ať už s paní Balcerovou, s panem Abrahamem, s paní Macuchovou, s Janou Štěpánkovou, to byl prostě krásný zážitek, přestože všichni jako x lidí z branže mi říkalo, ty se nebojíš, jako oni to budou rozebírat na atomy a budou strašně dominantní, budou tě válcovat a budou ti do toho mluvit. Já musím říct, že teda ani jednou pro mě to byly nádherný potkání a opravdu jako co všechno, oni skutečně ty svoje postavy by perfektně znali, jak kdyby vyprávěli o sobě a řekli mi i spoustu různých zajímavých detailů, postřehu k těm figurám, jo, co opravdu, jak si obšlapali, vlastně Dítl měl dvě série, většinou lidi to vnímají jako jednu, pak Petr Zikmund a teď vlastně jsem přicházela já s tím pokračováním, tak oni ty figury měli tak fantasticky zmáknutý, že to byla radost si s nima o nich povídat.
A proč to zatracujete už?
Tak já ne, to není otázka na mě.
No ne, tak já bych to napsal na vašem místě, ne?
Tak umíte si to představit, takový 13-dílný seriál, to máte opravdu 12 měsíců intenzivní práce.
No tak teď, když bude ten zákaz vycházení, možná bude dostatek času.
A možná se stane, že z nebe mi za to někdo zaplatí, spadne nějaký balík, jo, abych nezemřela hlady. Ne, uvidíme, samozřejmě.
A chtělo by se vám do toho?
Jako... Já jsem tak na vahách už dneska. Přece jenom jsou tady nový témata, nový příběhy. Nebránila bych se ani pokračování nemocnice, kdyby na tomu někdo měl chuť a odvahu. Ale stejně tak jako mě lákají i nový věci. To je tak 50-50.
Mm-hmm. No a když vidíme různé ty velké seriály, které vznikají ve světě, tak to je několik řad, i 10 řad třeba mnohdy. Tak proč ne?
Ale jak říkám, není to otázka na mě, to je otázka na producenty, kdo má odvahu do toho vstoupit.
No ale pořád nerozumím tomu, jestli byste chtěla nebo nechtěla.
Jak říkám, jako já bych se rozhodně nebránila, protože já ten seriál mám strašně ráda.
Takže nápady by byly?
Nápady by byly.
A prozradíte alespoň jeden, který by nás překvapil?
No to v žádném případě ne. Já vám to tady prozradím na mikrofon a nějaký čiperka se toho popadne.
Je pravda, neříkejte nic.
Nic, vůbec.
Dnes je naším hostem scénáristka Lucie Konášová.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Lucie Konášová je dnes naším hostem, nejžádanější česká scénáristka. Co vám říká vůně vanilky?
No, to je nádherná vzpomínka.
Vzpomínka už?
Už je to strašně dlouho.
To je údajně věc, kterou jste se zapsala v, tak, jako, v té lepší společnosti.
No a představte si, že dokonce mi to otevřelo cestu k té nemocnici.
Jo,
panu doktoru Sverovi se to moc líbilo, to byla jedna z, jak říkám, z těch klíčků do dveří. Ale Vůně vanilky byla původně bakalářská povídka. Na nějaký opravdu pár minut. A vlastně v době, kdy já jsem to přinesla do České televize, tehdy dramaturgovi Edovi Wernerovi, který ty bakaláře dělal, tak se akorát bakaláři zrušili. Já myslela, že mě samozřejmě klepne Pepka. A Eda Werner tenkrát říkal, ale já si myslím, že to je materiál opravdu na velký film. Já jsem si to neuměla představit a to byl právě, jak jsme se o tom bavili na začátku, ten výborný dramaturg, co vás vede, co vás vyseká z nějakého ukotveného názoru na ten příběh, z nějaký matrice, ve který se momentálně zahnízdí člověk a nabídne vám řešení, jak to udělat jinak. Takže to mě opravdu od toho desetiminutový anekdoty víceméně, jak jsem to původně měla postavený, že opravdu vyjde Selka ze stájí s vidlema v ruce a tam jsou Američani a ona na ně promluví nádherným londýnským akcentem jako z Nobl cukrárny, tak on mě ved až opravdu k velkému tragickému příběhu lásky a návratu. Mm-hmm. A mimochodem to možná nevíte, tak to je vlastně příběh mojí tety, nebo pratety.
Jo, to je.
Která skutečně...
To já žiju v tom, že to je vymyšlený.
Kde pak. Nejlepší příběhy píše život, to znáte. A moje prateta skutečně se vyučila v Londýně cukrářkou. A těsně před válkou, někdy mám pocit nějaký 36. rok, tak se vrátila zpátky sem, provdala se, ale bylo to trošičku jinak, to už je moje autorská licence, že se provdala z lásky. Měla se svým mužem 5 dětí, všechno fungovalo, jsou moji strýčkové tety, všechno tam fungovalo jako šťastná venkovská rodina. Ale je teda pravda, že skutečně, když tam zabloudila nějaká jednotka průzkumná americké armády a předpokládali, že se budou nějakou hotentočtinou domlouvat nad mapou, tak ta paní, co s těma vidlema vyšla z té stáje, tak na ně skutečně promluvila tou nádhernou londýnskou angličtinou.
Paní Korášová, existují jakési rozdíly mezi těmi žánry, to znamená něco jiného je psát seriál, něco jiného psát velký film. A řekněte mi, ty ingredience, ty jsou zhruba stejné nebo se velmi liší?
Myslím si, že jsou stejné, ale...
To znamená jeden pohřeb, jedna svatba, příběh lásky, plačící dítě.
Tak.
To se tam takto přilévá.
Ale jednoznačně potřebujete mít jasnou představu, jak ten příběh vést. Něco jiného a zase, když jste otevřel téma žánru, tak když se bavíme o seriálu Nekonečném, tak jako tak musíte mít vyklenutý oblouky nějakých dramatických osudů, který se vám táhnou třeba přes měsíc, přes 2 měsíce, přes půl roku, něco, co se odřeší za týden, protože diváky baví ten příběh. Stotožňují se s postavou, která reprezentuje nějaký jejich úhel pohled na věc, nebo souzní s jejím osudem. A teď jsou zvědaví, jak se ten příběh bude klenout a skutečně to sledují jako to Šehrezádino vyprávění, co bude dál, ale vy musíte to jako autor vědět, ne si to lovit z paty. Když se budeme bavit o seriálu, jako byly ty dítlovský velký dramatický romány vlastně, tak tam musíte mít jasno od začátku až do konce. Mě osobně baví víc tyhle ty obloukem sevřený seriály. Dneska se vlastně o těch seriálech říká, jsou to epizody nebo série, takže máte třeba hodně to frčí venku a kež by se to tady taky takhle realizovalo, že máte sérii 1, sérii 2, sérii 3 a tam se vždycky odahraje nějaký velký románový celek.
Mají něco, co tam opravdu nesmí chybět?
Tak samozřejmě nikdy se neobejdete bez lásky.
Jo,
bez lásky. Protože to je něco, co dojímá, co těší, to je ta velká meta, kterou vždycky si každý z nás přeje naplnit. Každý.
Svatba, pohřeb?
Bez svatby už se dneska obejdem, i když je to samozřejmě značka ideál, když k ní dospějeme, smrt taky k životu patří. Jasně. Takže ani to nemůže chybět, stejně jako narození dítěte nebo v tragickém případě úraz, ztráta, všechno. To jsou prostě lidský osudy, který každý z nás bezprostřední blízkosti zná a pokud sledujeme ty postavy a máme je rádi, tak samozřejmě chceme vidět, že se i jich dotýkají věci, se kterými
pro scenáristu je jednodušší na ten příběh počkat doma u počítače a nebo jít mezi lidi a ptát se, co jste zažili.
No, víte co, od stolu toho moc nevykouzlíte. Protože samozřejmě díváte se do té desky stolu, do toho počítače a napadají vás věci, které recyklujete, které jste viděl někde jinde, nebo sám jste si odžil, nebo vám je někdo vyprávěl, ale čím víc... Jenže
žijete jenom jeden život.
Žijete jenom jeden život, no. Ale v okamžiku, kdy se na vás lepí příběhy lidí kolem vás, tak samozřejmě přicházejí věci, které byste v životě u stolu nevyktesal.
Naším hostem je Lucie Konášová.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Lucie Konášová, scénáristka, mimo jiné autorka scénáře k filmu Anatomie zrady. A to mě překvapilo, že jste šla na toto téma. A musím říct, že ten Moravec je zrůda odporná se vším všudy. A já jsem si mnohokrát říkal, jak vy k tomu přistoupíte. Jako jestli třeba na něm najdete na takovémto člověku něco hezkého.
Pozitivní chlup.
No, pozitivní chlup. Tomu se tak říká, jo, pozitivní chlup.
Ne, to je můj termín. Ale víte co, když píšete scénář o takovémhle, no a nebudu se to bát použít monstru, protože on skutečně do té fáze dospěl, tak stejně si jako autor musíte na něm najít něco, co máte rád lidsky. Musíte s ním trošičku soucítit, že jinak se do té figury nedostanete a nepředstavíte ji divákům nějak plasticky. Uděláte plagát vždycky, uděláte prostě nějaký monstrum spíšek z pohádky, jakýho zlýho černokněžníka nebo bubáka. A já jsem se s tím opravdu, jsem se s tím strašně trápila, protože pro mě opravdu taky to byla jako obluda. Člověk, jako, o který by si normální smrt neopřel koště. A pak jsem narazila, teď už nejsem přesně asi schopná citovat v kterým dokumentech, ale bylo to nějaký jeho hodnocení služební, kde se pozastavovali jeho nadřízení nad tím, že není vhodný jako velicí důstojník do první linie, protože má příliš úzký vztah ke svým vojákům, až otcovský.
Aha.
A že když mu ty vojáci začnou padat v poli, tak on to neunese psychicky. Jo, takže v něm není nějaký profesionální odstup. A pak jsem se ještě, když jsem ještě se to spojila s tím, jaký vztah k němu měli jeho synové, který konkrétně ten prostřední, ten Jurij, který opravdu byl, nevím, jestli bych říct takhle přímo, jako proti, tvrdě proti otci, on ho měl strašně rád. Do poslední chvíle si s ním korespondoval jako velice hezký dopis, že vidíte opravdu milujícího syna a milujícího otce, ale zároveň nebyl schopen se smířit s tím, že ten táta se přiklonil k tomu nacismu a že byl takhle loajální kolaborant, jak byl. Měl s tím strašný problémy. Ale přesto jako ta láska tam pořád fungovala. Vzájemná, takže bylo jasný, že jako táta musel být fajn. A ty synové oba dva, i potom ten malý Pavlík, ten třetí, tak zůstali v jeho péči. On trval na tom, že ty děti chce mít ve své péči, když se rozváděl s těma manželkama, o ty děti nechtěl přijít. Takže zase měl tím strašně silný pouto. A byl nejstarší, a teď nevím, jestli ze 7 nebo 9 sourozenců, to už bych si tahala z paty, ale opravdu z velkého chumlu sourozenců. Takže jasný, že jako dítě prostě počítal s tím, že má odpovědnost, že se o ty mladší stará, jo, že on je ten, kdo jako jim utírá nosy, když rodiče pracují nebo mají jinou činnost. Takže tohle to se mi na něm líbilo. Jo, že opravdu na těch dětech on strašně lpěl a měl i vztah k těm svým vojákům, až otcovský vztah. A od toho jsem to začala odvíjet.
Co je pravdy na tom, že se ten film původně měl jmenovat Zruda Moravec?
Ježiš, to vůbec nevím.
Že to bylo, že Anatomie zrady je taková jako zvláštní.
No, vzniklo to vlastně tak, že prapůvodně my jsme uvažovali i s producentem Slávkem Jandákem, který to produkoval spolu s Českou televizí. On byl vlastně jakoby tím rozstřelujícím prvkem, který dal celý ten proces do chodu. Tak původně on měl zájem udělat celou sérii, myslím, že 7dílnou, dokudramat o kolaborantech. A první samozřejmě místo patří Moravcovi. A tenkrát,
Moravec vede.
Moravec jednoznačně, to je naše v tomto oboru, je to naše hvězda. Protože ten příběh je strašně vrstevnatý, tak vlastně jsme dospěli k tomu, že jsme ještě s panem Maxou při jednání nad tím projektem dospěli k tomu, že by bylo daleko lepší opustit momentálně jako nějakou minisérii dokumentu a spíš se zaměřit na tu osobnost a udělat opravdu velké silné drama, klidně na 2 díly. Takže vznikla tahle ta opravdu minisérie 2dílná. A já si myslím, že to byl opravdu krok správným směrem, protože ta postava je plastická a je o čem vyprávět.
To říká Lucie Konášová.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Lucie Konášová, scénáristka, ta je dnes s námi ve studiu. Budete dnes, paní Lucie, sedět a psát něco?
Samozřejmě bude.
Každý den, jo?
Je to tak.
Jak to probíhá? Vy to, protože vím, že třeba Dietl
ten psal každý den.
Dopoledne.
No jasně, tak já mám nočku. Já nejsem schopná psát přes den, takže mě začíná pracovní doba, když se mi sepnou nějak závity v hlavě, tak kolem 6. večer. A pak jedu zhruba tak do 2 do rána.
Mm-hmm. Stane se vám někdy, že se utrhnete takzvaně a najednou vám to jde tak,
jak i přes říká, den myslíte?
Pardon?
Jako i přes den?
Ne. Já vím, jaký to je, když člověk něco sepisuje a někdy se, nevím jak u vás, ale někdy to jde a někdy to nejde, tak? A potom, když přijde ten okamžik, kdy to jde, tak najednou je ono je venku světlo.
Ne, tak tohle,
to se vám
z toho už jsem vyrostla, opravdu.
Jo,
mívala jsem tyhle ty záchvaty ještě v dávnějších dobách, kdy opravdu jsem měla pocit, že jako nemůžu od toho vstát a byla to jak posedlost. Ale myslím si, že možná je to třeba, pozitivně si to snažím vysvětlit, že je to třeba nějaký nárůst profesionality, takže bych se měla jít taky vyspat. Uh-huh. Už se mi to nechce odsedět opravdu až do kuropění.
A co teda děláte dopoledne a odpoledne?
No, dopoledne, kromě toho, že vyvenčím psa, tak si pak sednu, čistím to, co jsem napsala, to dělal Jaroslav Dietl taky, jo, že čistím, píšu si poznámky, kam, jako jak chci pokračovat dál, dělám si takový, jako, takový záchytný panely, jo, já tomu říkám. Takže když si večer k tomu sednu, tak mám vlastně takovou jakoby hrubou práci připravenou a můžu se fakt věnovat tomu, že si hraju s dialogama, vymýšlím si třeba ty situace trochu jinak, převracím si, vyřídím telefony, vyřídím maily, pochůzky a v 6 večer zasednu.
Můžete psát kdekoliv?
No,
v letadle třeba.
To fakt ne. Jo, já potřebuju kolem sebe určitý své prostředí, protože mě strašně trápí záda, tak musím mít i dobrou židli. Takže možná víc než ten stůl, tak je důležitá ta židla.
A nebo personál na diktování.
Je, to bych nemohla. Já vám řeknu, já si to neumím představit. Dokonce si neumím představit ani, že by mi někdo doma uklidil. Ne, že bych byla taková jako socialistka odhodlaná, že opravdu nikdo pro mě nesmí pracovat, ale já prostě potřebuju to svoje soukromí. I na tu myšlenku.
Jo, to je takhle důležitá věc.
Fakt.
No a teď nám prozraďte zhruba, jaké máte plány na nejbližších 10 let?
No, tak v tuto chvíli, to si myslím, že můžu prozradit, tak chystáme zase s panem Jandákem, když se nám to osvědčilo do spolupráce, tak chystáme...
Což
je syn herce Jandáka.
A politika Jandáka. Tak.
A režírovat by to měl opět Biser a Richtev, protože se nám spolu vážně dělalo fantasticky, tak chystáme 4-dílný seriál z prostředí gestapa a české policie, protože to je téma, které se tady ještě neobjevilo a myslím si, že to bude pro diváky velké překvapení, jakým způsobem vlastně gestapo používalo českou policii a co všechno vlastně pro ty policajty to znamenalo, když museli pod gestapem sloužit.
Takže Pečkův palác?
Pečkův palác a samozřejmě policejní služebny a dobová kriminalita, která byla velmi zajímavá.
A už je to napsáno?
Už je to hotovo a teď vlastně jsme ve fázi, kdy se hledají peníze a já to teda nechci zakřiknout, klepu to na dřevo, snad se to brzo spustí k realizaci.
No dobře, a máte nějaký další námět v hlavě? Něco?
To určitě, ale já jako nechci vypadat nějak jako záhadně, ale mám prostě zkušenost, že dokud to nenapíšu, když o tom začnu mluvit, tak pak to nejde.
Ne, že bychom vám třeba poradili.
Děkuju, ale fakt si to musím
jak
nechat
to?
Pro sebe. Fakt si to musím nechat pro sebe, je mi líto. Zklamu vás.
A ještě nám řekněte, co vás čeká dnes. Když teď tady skončíme v Českém rozhlase. Tak...
Dneska ještě mám pár pracovních jednání a to už teda bude všechno přes Skype. No a pak zasednu. 6. hodina, úder a sedím u počítače.
Takže teď z Českého rozhlasu míříte...
Domů na Skype.
Takže vyjedete tady v těch...
No.
Moderních
technologiích, ale ono je to i příjemný.
Jsem velmi rád, že jste přišla, paní Konášová.
Já vám
držíme
moc
palce.
Děkuju za pozvání. Děkuju.
Těšíme se na všechny novinky, které přijdou. A těším se zase někdy. Naschledanou.
Moc ráda, opravdu. Děkuju. Naschledanou i vám, posluchači. Naschledanou.
Naším hostem byla Lucie Konášová a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.